Du lytter til P1.
Lytter til årets gæster på P1 med Pia Røn.
Velkommen til denne særudgave af ugens gæst på P1, hvor vi ser tilbage på året, der gik. I dag kan du blandt andre møde Helle Thorning-Schmidt, Søren Gade og Margrethe Vestager. Martin Krasnik fortæller om, hvordan livet som dansk jøde er blevet påvirket af krigen mellem Israel og Hamas, hvordan krigen kaster lange skygger her til lands.
Nogle gange så melder tanken sig jo også, at der sker jo nok noget en dag. Altså, der sker jo nok noget en dag, og så må man håbe, der er nogen, der forhindrer det. Eller ens egen børn ikke lige er i skole den dag, eller hvad. Og når man begynder at stille sig de spørgsmål, eller de gør sig de overvejelser, så giver det jo næsten ikke nogen mening bare at fortsætte, som man plejer.
Claus Hjort Frederiksen fortæller om lettelsen over ikke at skulle i fængsel for at røbe statshemmeligheder, men også om det pres, han har levet under, siden han for 2 år siden blev mødt af 2 PET-agenter i sin indkørsel.
Da jeg drejer nøglen om og slukker bilmotoren, så springer de ud og løber hen til mig og præsenterer deres legitimation. Siger, de kommer fra PET, og de vil bekendtgøre en sigtelse for mig. Og så sagde jeg, om behøver vi stå og ordne det her på gaden? Altså, fordi folk gik jo forbi med deres hunde og sådan noget der, så gik vi indenfor, og så læste de jo sigtelsen op.
Og Peter Hummelgaard fortæller, hvordan det at blive justitsminister har forandret ham som menneske.
Det er klart, at jeg har fået en helt anden tung sådan brynje på skuldrene af bekymringer og alvor, som jeg tror, jeg ikke i samme grad havde før.
Der har været gang i udskiftningen i toppen af dansk politik. Du kan møde alle hovedpersonerne her, og så kan du også møde kaptajnen for kvindernes fodboldlandshold, Pernille Harder.
Jeg tror faktisk, jeg sætter mig tilfreds, hvis jeg engang vinder og bliver verdens bedste 5 gange i streg.
Det nye år var knap nok kommet i gang, da Pernille Vermund meddelte, at hun trak sig som leder af Nye Borgerlige, og i øvrigt heller ikke ville stille op ved næste folketingsvalg. Det var 2 måneder efter, at hun netop var blevet valgt.
Jeg har meddelt min gruppe, vores medlemmer og vores sekretariat og hovedbestyrelsen, det er, at det her bliver min sidste valgperiode. Jeg er formand, det er jeg frem til vores årsmøde, uanset om det bliver det ordinære, som ligger i oktober, eller om hovedbestyrelsen vælger at indkalde til et ekstraordinært årsmøde.
Et par dage efter, nemlig den 13. januar, var Pernille Vermund ugens gæst. Jeg spurgte hende, om Nye Borgerlige findes efter næste valg.
Ja, det gør vi. Det gør vi. Jeg er sådan af grundnatur optimistisk, og det betyder også, at jeg tror ikke på, at der er nogen af os, der er uundværlige. Når jeg stikker fingeren ned i det her glas vand og hiver den op igen, jamen så samler vandet sig omkring, eller så samler vandet sig lige så snart fingrene er hævet op. Og der vil også være en situation, hvor når jeg ikke er formand længere, og en ny mand eller kvinde er trådt i mit sted, jamen så er det selvfølgelig et ny borgerlig, og som jeg sagde tidligere, det kan godt være, at der er nogen, der falder fra, så vil der være andre, der kommer til. Men vi har altså rigtig gode, stærke profiler, både folketingsgruppen og også i baglandet.
Hvordan kan det egentlig være, når du har vidst så lang tid, at du ville trække dig? Hvordan kan det egentlig være, at du ikke har kørt din kronprins eller en kronprinsesse i stilling, som kunne stå lige klar til at nappe den?
Jamen det er fordi, jeg har den holdning, at når man ønsker decentralisering, og når man ønsker at være en bevægelse, så handler det ikke om, at jeg som sådan et familieforetagende skal vælge min aftager. Så må det være medlemmerne, der på et givet tidspunkt siger, hvem er det, vi gerne vil have som formand, baseret på det projekt, som den formand nu lægger frem. Så jeg synes ligesom, når man skal pege på en statsministerkandidat, så bør det være kandidaterne, der melder sig på banen og siger, hvad de kan tilbyde, og så kan man vælge ud fra det, frem for at der er en, der bare automatisk bliver kronprins. Altså, vi er jo ikke i Nye Borgerlige, hverken kongelige eller en del af et monarki. Vi er en del af et folkestyre, et demokrati, og jeg kan godt lide, at det er medlemmerne, der får lov til at få det sidste ord, særligt når jeg ikke skal sidde i Folketinget efter næste valg.
Hvis nu det sådan stik imod din optimisme går af Hækkenfeldt til med næste valg, hvordan vil du så have det med det at tænke, nå, det var altså fordi jeg gik? Hvordan vil du have det med det?
Jamen altså, sådan på det personlige plan vil jeg jo stadig være stolt af, hvad jeg har formået, hvad jeg har bygget op. Og skulle det gå så galt, så må jeg jo bare sige, nå, men så var jeg den bedste formand, som Nye Borgerlige havde. Men sådan tror jeg altså ikke, det går.
Sådan sagde Pernille Vermund, da hun var ugens gæst. 3 uger senere på et ekstraordinært årsmøde i Fredericia, kunne hun ønske Lars Boje Mathiesen tillykke med, at han nu var ny partileder for Nye Borgerlige.
Jeg er ikke i tvivl. Du er klar. Det bliver så godt. Det bliver så godt.
Og så var det Lars Boyes tur til at være ugens gæst. Gitte Hansen var vært, og hun spurgte.
Det var jo Pernille Vermund, der stiftede Nye Borgerlige. Hun har været frontfiguren, nu tager du over. Men er der reelt noget Nye Borgerlige uden Pernille Vermund?
Ja, selvfølgelig da. Altså, det der er frygteligt nedlandet over for de 10.000 medlemmer, som også er der. Jeg synes, det er også lige noget. Jeg synes,
det er
også
et spørgsmål.
Jamen, det er også, altså, det er jo klart, at når en formand træder tilbage, Så skal der jo træde nogle nye i stedet, og det er jo ganske naturligt. Men så skulle man også spørge, er der noget Venstre uden Lars Løkke? Er der et Socialdemokratiet uden Mette Frederiksen? Ikke? Sådan kan man altid stille spørgsmål. Nu er det bare første gang, vi skal skifte formand. Altså. Mm. Så er det heller ikke mere dramatisk.
Sagde altså Lars Boje, da han var ugens gæst den 10. februar. Men det viste sig alligevel at være temmelig dramatisk. For en måned senere var Lars Boje færdig som formand for partiet, ekskluderet af Nye Borgerliges hovedbestyrelse efter en strid om penge.
Jeg var noget overrasket. Jeg gik jo sent klokken 10:30, og der var jeg formand for Nye Borgerlige. Så stod jeg op og fandt ud af, at i løbet af natten var blevet ekskluderet.
Lød det i TV-avisen, og så måtte Pernille Vermund tilbage i arbejdstøjet.
Det har været en hård proces. Det har været en barsk proces at være vidne til. Fordi selvom jeg sidder i hovedbestyrelsen, så har jeg også følt, at jeg var nødt til at trække mig lidt i baggrunden i alt det, der er foregået. Men det har været rigtig ubehageligt at opleve. Nu står jeg så her og føler en pligt, der kalder. Og jeg er både indrettet og opdraget sådan, at når pligten kalder, jamen så møder man op.
På venstrefløjen gik det noget mere roligt og kammeratligt an, da Enhedslisten valgte den mangeårige partistrateg Pelle Dragsted til en ny politisk ordfører. Han var ugens gæst den 25. august.
Det har været nogle ret vilde dage her siden i tirsdags, hvor jeg blev udpeget som politisk ordfører for Enhedslisten, så det var hårdt, men også rigtig sjovt og selvfølgelig også sådan noget, jeg er stolt over, og ja, det er sådan, hvad kan man sige, ja, glad for.
Har du egentlig vendet dig til at have, nu ved jeg godt, I ikke arbejder med chefkasketter, men alligevel har du vendet dig til at have den hat på?
Nej, det tror jeg, der kommer til at tage noget tid. Jeg har jo ligesom altid været lidt, kan man sige, sådan i andet gelede i vores parti, og det har jeg egentlig også befundet mig ganske godt med. Så der er jo både en masse, altså man får jo både en masse sådan kærlighed, når man sådan træder ind for folk, som synes, det er dejligt, at jeg får en masse, altså sindssygt mange mails og beskeder og folk, der er glade, og der er også en masse mennesker, der melder sig ind i vores parti de her dage, det er jo rigtig dejligt, men man får jo også en negativ opmærksomhed, altså folk, der skriver grimme ting eller slet skjulte trusler og sådan noget, det er jo også en del af at stå forrest. Det er jo ikke kun mig, det gælder jo alle dem, der står i spidsen for politiske partier og også mange andre. Og det, i virkeligheden kan man sige, det at jeg er en mand, gør, at jeg får mindre end de kvindelige frontfigurer. Af en eller anden grund er kvinder bare mere udsat for sådan had og sådan noget på de sociale medier, end mænd er. Men jeg oplever det også, at det ikke lang tid siden var der nogen, der havde skrevet død over kommunisten hjemme på mit hus, eller foran sådan en elboks foran mit hus. Og det, altså den slags ting, det er jo ikke særlig fedt. Altså,
der er simpelthen nogen, der skriver foran dit hus, død over kommunismen.
Ja, død over kommunisten. Altså mig, tror jeg, de mener, selvom jeg nu aldrig, eller i hvert fald har defineret mig selv som kommunist. Ja, det er mange år siden, vil jeg sige. Så det er den slags. Ja, det er ikke fordi, altså jeg tror, det er jo drengestreger, det er jo formentlig folk, der ikke tænker så meget over det, men det er klart for mig, jeg bor i et kollektiv, dem der bor der, og min familie og sådan noget, der er det. Den slags ting er jo ikke så fede. Men altså, det er små ting. Langt det meste er jo bare dejligt, og så handler det jo ikke, altså, nu står jeg og snakker alt muligt om mig, men altså, det handler jo grundlæggende om Enhedslisten. Jeg er jo i det her, det lyder måske som en politiker-kliché, men altså, det er jo det politiske, der er det drivende for mig, slet ikke det personlige. Og det at stå forrest i partiet, det giver jo en mulighed for at være med til at sætte en retning, og forsøge at få vores Enhedslistens til at blive et alternativ, som flere mennesker har tillid til og kan se sig selv i, og det er jo det, der er i centrum for mig.
I Venstre blev formand Jakob Ellemann-Jensen sygemeldt med alvorlig stress i februar. Et halvt år senere vendte han tilbage til Christiansborg og til rollen som forsvarsminister, men få uger senere meddelte Ellemann, at han trak sig igen som forsvarsminister. Og den 23. oktober var det så helt slut. Jakob Ellemann trak sig fra dansk politik.
Den korte udgave fra mit vedkommende. Jeg stopper fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik i dag.
Tre uger senere var Troels Lund Poulsen ny formand hos Venstre, og så skulle han selvfølgelig være ugens gæst.
Det, der giver mig enormt meget energi, når jeg står op om morgenen, det er at få lov til at gøre en forskel. Jeg har haft nogle, synes jeg selv, meget gode og ikke mindst også bevægende øjeblikke ved at være forskningsminister. Jeg føler faktisk, at jeg gør en forskel, også for ting, der betyder noget for Danmark. Og det kan selvfølgelig godt lyde lidt højt ravne at stå og sige, at det her er en fredag formiddag. Men for mig, og det der driver mig i mit politiske virke, det er også at kan lave nogle konkrete politiske resultater. Og det kunne jeg også som økonomiminister, men jeg synes, det ansvar, jeg har påtaget mig som forskningsminister, skulle gøres færdigt, og vi står over for nogle meget store investeringer, som jeg også gerne vil være med til at rulle ud. Og jeg trives i rollen som forsvarsminister. Jeg er glad. Jeg er glad hver eneste morgen, jeg står op, for jeg synes, at jeg gør en forskel.
I sensommeren, der lød det jo ellers sådan her fra din forgænger, Jakob Ellemann.
Hvis jeg som formand for Venstre skal have mulighed for at udfolde den kurs, jeg har lagt for partiet på sommergruppemødet, passe mine opgaver som formand, og samtidig kunne fortsætte med at gøre Venstre gældende i regeringssamarbejdet, så kan jeg ikke samtidig være forsvarsminister. For der skal være fokus på de sager. Og det går ikke med en minister, der samtidig er partiformand. Jeg skal prioritere arbejdet med Venstre og med regeringsledet.
Ja, sådan sagde altså Jakob Ellemann. Han kunne ikke være partiformand og forsvarsminister på samme tid, men det kan du godt.
Jamen, vi er jo ikke ens. Der er jo en stor forskel på, hvordan jeg arbejder som politiker og den måde, som Jakob arbejder på. Og jeg har jo prøvet det her, som jeg nu har sagt ja til, det har jeg jo prøvet i foråret. Der var jeg jo også forsvarsminister og også politisk leder af Venstre. Og jeg mener godt, det kan lade sig gøre. Derudover, så har jeg jo, kan man sige, det i rygsækken med mig, at jeg har lavet et meget stort forsvarsforlig, som jeg gjorde før sommerferien. Og derfor har jeg også lidt et andet afsæt. Jeg var jo desværre sygemeldt, da vi lavede det meget, meget store forlig. Så mange af de ting, han var nødt til at sætte sig ind i, er jo noget, som jeg selv sad og forhandlede. Så derfor mener jeg godt, at det kan lade sig gøre.
Så du bliver ikke nervøs, når du hører, at altså, der har været mange politiske jagttager, deriblandt Hans Engel, som jo også har en fortid som forsvarsminister, og øvrigt også som partileder, være ude og sige, at det var en fejl, Jacob Ellemann. Han tog forsvarsministeriet samtidig med, at han skulle være partiformand, og at fordi forsvarsministeriet simpelthen også er et meget stort og tungt ministerium, og hvor der bliver truffet masser af vigtige beslutninger lige nu. Det er ikke sådan, det lige giver lidt præstationsangst ved dig?
Jamen, det giver mig da præstationsangst, men omvendt, så trives jeg jo også i at have et travlt politisk virke. Jeg tror, noget af det, som folk vil på en eller anden måde er lidt enige om omkring mig, det er jo trods alt, at jeg har en relativt stor arbejdskapacitet. Og derfor er jeg ikke skudt i tvivl om, at det her, det kan lade sig gøre. Men det er jo selvfølgelig også en ting, der kan lade sig gøre, fordi Venstre har et anderledes hold, og vi også har sat holden på en måde, som gør, at Stephanie nu kommer ind og skal være med til at bidrage på en lang række af de ting, der foregår i regeringen. Så jeg bliver også løst for mange af de opgaver, jeg har haft tidligere, og derfor er jeg ikke kun i tvivl om, det kan lade sig gøre. Men når jeg så også gerne vil, så er det fordi, at for mig betyder det noget, at der er en mening med det, jeg gør i politik. Og jeg er stolt, når jeg besøger Zelensky som præsident i Ukraine, og han sidder og siger, at Danmark har gjort alt, hvad vi kunne for at hjælpe ukrainerne. Det er sådan noget, der driver mig, når jeg så på et tidspunkt skal se tilbage på mit politiske virke, at jeg så også skal sige, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Og det er den drivkraft, jeg har, som så gør, at mange kommentatorer må mene, hvad de vil. Jeg tror aldrig, jeg kan stille dem tilfreds, men jeg skal jo være glad, når jeg vågner om morgenen, og det er jeg med den holdopstilling, vi har fået lavet.
Sådan sagde Troels Lund Poulsen, da han var ugens gæst, kort efter han var blevet valgt som formand for partiet Venstre. Men lad os lige spole tilbage til Jakob Ellemanns farvel til dansk politik. Et farvel, som ikke kun er et farvel til politik, men også et farvel til en drøm, en vision. Det talte jeg med Jakob Ellemanns nære kollega og formand for Folketinget Søren Gade om i dagene efter Ellemanns udmelding. Vi begynder med et klip fra Ellemanns pressemøde.
Hvad fremtiden den bringer for mit vedkommende, det må tiden vise. De næste måneder, dem vil jeg bruge sammen med min familie. Og det skylder jeg dem. Så kære Anne-Marie, Frederik, Karoline og Bjørn, jeg savner jer. Jeg glæder mig til at være mere sammen med jer.
Hvordan havde du det, da du så og hørte dine nære kollegaer sige de her ord?
Jamen, der havde jeg det jo helt fysisk skidt, altså jeg, fordi jeg kan jo se mig selv i det her. Fordi lige det øjeblik, lige det splitsekund, Jakob Ellemann siger det, der er det jo drømmen, der brister. Altså, jeg stod og tudede til min egen afskedsreception, fordi jeg skulle slippe noget, jeg var så glad for, men vidste lige det sekund også, at der var ikke andre muligheder, for jeg skyggede for projektet nøjagtigt på samme måde, som Jakob Ellemann sagde. Så jeg havde det helt fysisk dårligt over, fordi jeg vidste præcis, hvad for nogle tanker, der gik igennem Jakobs hoved lige der.
Vi kan lige prøve at høre et klip fra dengang, du måtte gå som forsvarsminister. Måske skulle man lige forklare, at det sker efter, at du havde under voldsom beskydning i to sager. Den ene den handlede om din rådgivers mulige læk af militære hemmeligheder til pressen, og den anden var den såkaldte Jægerbogssag. Og Jægerbogssagen, det handlede om den bog, som forsvarskommandoen mente indeholdt en række fortrolige oplysninger, der kunne udnyttes af fjendtlig sindede, som det hed. Og derfor så ville man have stoppet bogen. Du får i øvrigt at vide, at der allerede findes en arabisk oversættelse af bogen, og det viderebringer du så til udenrigspolitisk nævn og pressen, men det viser sig at være usandt. Der er simpelthen tale om en Google Translate version fabrikeret i forsvarskommandoen. Og så er det altså så, at efter flere måneders pres, så må du, ja, du må ikke, men du vælger at trække dig for det, som er dit drømmejob.
Søren Gade græd, da han sagde farvel til sit ministerium. Det gør danskerne også. 55% vil gerne beholde ham.
Han var rigtig god. Ham vil vi komme til at savne.
Prøv lige at fortælle om tiden op til sådan en beslutning, som du tager der, og som Jakob Ellemann har taget i den her uge.
Altså, min tid op til beslutningen, det var, at jeg blev mere og mere påvirket af, at jeg kunne ikke være i fred nogen steder. Altså, mit hjem i Holstebro var omringet af journalister, og mine børn, de blev kontaktet på Facebook og alle mulige andre steder. Jeg havde ikke ro. Mine børn begyndte at være trist over, at deres far var fysisk til stede, men ikke åndeligt til stede. Og jeg vidste jo godt inderst inde, at det kunne ikke blive ved med at gå. Og der i julen 9, der måtte jeg så love pigerne, at hvis ikke det blev bedre, så skulle jeg holde. Og man greb ud efter nogle halmstrå, for man tænkte, det kunne jo også være, at det blev bedre. Jeg havde jo tænkt over det før julen i 2009, men det blev jo ikke bedre. Og så gik jeg så i februar 2010, og man kan sige, jeg lignede jo også en bokser, der havde taget en kamp for meget, for jeg skulle være stoppet længe før, fordi det gjorde jo bare, at jeg var jo i fysisk og psykisk rigtig dårlig stand, da jeg holdt. Jeg ville ønske, at jeg måske kunne have taget den beslutning noget før.
Men når du siger det her med, at du ville ønske, at du havde kunne tage den beslutning før, hvorfor er det så svært at give afkald på?
Fordi det er jo hele dit liv. Altså, det er jo din identitet. Det er jo ikke så meget kun det, men det er også det her med, folk, der er i politik, de brænder for politik, og vil jo gøre en forskel. Og så er det jo ligesom, det er ligesom frøen, der hopper op i noget vand, ikke? Og så skruer man op for blusset, og på et eller andet tidspunkt, så dør den. Jeg var jo ikke den samme, altså jeg mærkede jo ikke, jo jeg mærkede presset, men jeg var jo ikke den bedste udgave af mig selv, dengang jeg stoppede i 2010. Og derfor ville jeg gerne, at jeg havde haft det klarsyn og kunne stoppe i lige så god form, som Jakob Ellemann gjorde.
Og hvad så i dagene derefter? Ligger man i et mørkt hul, fordi nu er telefonen holdt op med at ringe, eller hvad sker der?
Fuldstændig. Altså jeg sad og kiggede ind i væggen derhjemme, og telefonen holder op, fordi du har afleveret din telefon og din computer. Du har ikke fået dit eget op at køre endnu. Du skal have en ny telefonnummer, du skal have en ny e-mail, du skal have nyt alting. Så der er helt altså du kører ind i væggen med over 100 km i timen, ikke? Og så sidder du bare og kigger lidt og glæder dig over, at airbaggen slog ud, så du stadigvæk lever. Men det er ikke det letteste i verden, og det er også det, jeg sådan tit siger, det skal man lige huske, når folk, det er jo ikke kun politikere, men alle mennesker, der oplever sådan en brat omskiftning i deres liv, det er der, man lige skal tage sit knoglen og ringe eller tage ud og sige, hvad så, skal vi have en kaffe?
Hvordan kommer man egentlig videre, fordi når det er ens livstrøm, der er brast, hvordan rejser man sig så og kommer videre?
Jamen, det går jo efterhånden op for en. Det tager ikke så lang tid, så går det op for en, at de mennesker, man holder af, de holder sådan set stadigvæk af dig. Det er jo ikke, fordi du var formand for Venstre, eller du var forsvarsminister, folk de kunne lide dig. Og det er jo da et godt udgangspunkt, at man siger, at de er jo stadigvæk de her mennesker, som jeg holder rigtig meget af. Og så sagde Tusinddal, tidligere formand for Dansk Folkeparti, noget rigtigt her forleden dag i fjernsynet, hvor han siger, at nu er det jo ikke sådan, man dør jo ikke, fordi man holder af politik. At det er hårdt for os, når vi holder. Men der er jo også liv efter politik. Men det er klart, man skal jo lige sunde sig, inden man kommer videre.
Sådan sagde Søren Gade i ugens gæst den 27. oktober.
Du lytter til årets gæster på P1.
Helle Thorning-Schmidt kender også til den store tomhed, der indtræffer, når man forlader politik. I ugens gæst fortalte hun om at stoppe som partileder og statsminister efter valget i 2015.
Jeg tror, min største læring, det er det her med, at man godt kan tage nogle store spring i livet og så lande på fødderne. Det her med at holde op med at være statsminister er og partiformand på samme tid, og det er der ikke så mange, der har prøvet at gøre de to ting på samme tid, det er helt forfærdeligt. Altså, jeg var så trist over det, og gik rundt om mig selv, og så Game of Thrones en hel måned, og altså, det var virkelig sådan, find mig selv igen. Men jeg synes, at læren af det er, at man faktisk godt kan finde sig selv på en ny måde, og der er et liv efter 50, og der er nogle nye ting, der venter, og det har været en stor ting at opdage. Og det andet, jeg har lært, det er, at hvis jeg har et projekt, som jeg havde som både partiformand og statsminister, dels at samle mit parti, dels at få moderniseret Socialdemokratiet. Det var i sin essens projektet. Så kan man tåle rigtig meget. Fordi så kan de komme og sige hvad som helst, og så har man bare sådan lyst til at sige, op i røven, altså, og undskyld min franske, men man har lyst til at sige, jeg har et projekt, jeg er her for at lave den opgave, jeg vil gerne have mit parti med, og jeg skal lokke og piske og alt muligt for at få mit parti med, og det har været det allervigtigste, at jeg virkelig havde en retning ind i mit hoved, og jeg gerne vil have andre med på den retning.
Den her stilhed, der kom bagefter, hvordan håndterer man det, og hvorfor er det egentlig så svært?
Det er jo svært, fordi man tager ind til dronningen den sidste gang og siger farvel til dronningen og får et lille glas, og så kører chaufføren mig hjem og livvagterne, som har fulgt med i al den tid, og så krammer man uden for døren, og så kommer man ind indenfor, og så er der jo bare stille. Og den stillhed skal man lige vende sig til, fordi man har været en hel masse andre ting, noget for nogen i over 10 år, og så er der lige pludselig, der er ikke nogen, der ringer. Der er ikke nogen, der vil have at vide, hvad man mener om noget. Og jeg valgte jo så også selv at holde mig tilbage. Så det er en stor stillhed, som man lige skal vende sig til, men også sundt jo, fordi man lærer at starte forfra på en eller anden måde.
Og du startede simpelthen med at få pudset din cykel?
Jeg startede med at få lappet min cykel og få den låst op, fordi jeg kunne naturligvis ikke finde låsen, eller nøglen til min lås. Det kan man jo ikke hjemme hos mig, når der er gået et stykke tid. Og så jeg gik over til cykelhandleren. I ved godt, når man går til cykelhandleren, og ens cykel er låst, så sådan hiver man det bagerste op. Så sådan den der mærkelige position, og det var det, jeg tænkte, okay, nu er du sgu kommet ned på jorden igen. Nu er du i gang med en anden tilværelse, og der er jo noget sundt i det også. Det var der i hvert fald for mig.
Engang skulle man være mand, hvis man ville være statsminister eller fodboldspiller. Sådan er det heldigvis ikke længere. VM i fodbold for kvinder blev afholdt i Australien og New Zealand hen over sommeren. Danmarks kaptajn er Pernille Harder, som jeg besøgte i landsholdslejren kort før afrejsen. Pernille Harder spillede sin første landskamp som 16-årig, blev anfører som 23-årig og er den mest scorende på landsholdet nogensinde. Men som barn anede Pernille Harder ikke, at der fandtes et kvindelandshold, for på tv var fodboldspillerne altid mænd. Så vejen til landsholdet var åbenbart at blive dreng, tænkte Pernille Harder, og blev klippet korthåret. I dag er håret langt, og Harder er en af verdens bedste fodboldspillere, et mål hun tidlig satte sig og har knoklet for at nå, siden hun som 5-årig kom på hold i Tulstrup Favreskov IK.
Jamen, jeg tror forholdsvis tidligt faktisk kunne jeg mærke, at jeg måske var bedre end mine holdkammerater. Og ja, jeg har altid virkelig elsket fodbold og også utrolig tidligt fået ambitioner om, at jeg ville blive professionel fodboldspiller.
Og det var jo faktisk ikke noget, man lige kunne regne med, dengang man kunne blive.
Nej, overhovedet ikke. Der var ikke ret mange, der kom til at leve fodbolden. Men jeg satte for mig, at jeg skulle blive en af dem.
Hvor gammel var du cirka der? Kan du huske det?
Men der var 10 år, så skrev jeg en essay, lidt for sjov, hvor jeg skrev, at jeg ville blive professionel fodboldspiller og også en af de bedste i verden, tror jeg skrev. Jeg tror stadig, vi er den liggende derhjemme.
Hvornår fandt du så ud af, at fodbold faktisk kunne blive din levevej, at det ikke kun var noget, du havde besluttet dig for, men det faktisk også kunne lade sig gøre?
Men da jeg begyndte at komme på sådan et regionshold, og jeg kom videre på ungdomslandshold, så fik jeg jo endnu mere tro på det. Og så tror jeg også bare, at jeg har folk omkring mig, der har været meget tydelige, at jeg har potentiale til at kunne blive rigtig god. Men samtidig er det heller ikke sagt, at jeg er fantastisk lige nu. Men med hårdt arbejde, så kan jeg helt sikkert nå min drømme. Så det har været en god balance i, at jeg har haft min familie omkring mig, der har været tydelige med, at du har helt sikkert noget talent, og du har potentiale, men det kommer ikke af sig selv. Så de værdier, de har virkelig hjulpet mig med at opnå de ting, jeg har opnået.
Jeg har læst, at du sådan set satte dig tidligt for, dengang, hvor du synes kvindefodbolden fyldte for lidt, så satte du dig for, at du skulle nok være med til at gøre landsholdet kendt.
Ja, ja. Det var en lille motivation, jeg havde, da jeg kunne mærke, hvor lidt fokus der egentlig var på kvindefodbolden i Danmark. At tænke, hvis jeg kan blive rigtig, rigtig god, så kan man da i hvert fald ikke se væk fra det. Altså, så burde der komme en eller anden form for opmærksomhed på kvindefodbolden.
Ja, interessen for at spille fodbold er jo steget blandt piger og kvinder. Alene sidste år, der meldte 10.000 piger og kvinder sig ind i en fodboldklub, og nu er der faktisk 70.000 piger og kvinder, der spiller fodbold. Pernille Harder, hvor meget ser du dig selv som ambassadør for sporten?
Jamen, jeg ved da godt, at jeg er en ambassadør for kvindefodbolden, specielt herhjemme i Danmark, med det, jeg har opnået, og det, jeg leverer ud på banen. Så det gør mig også meget, meget stolt, sådan at kunne se det, og kunne se, at det også har en effekt på, at der er flere piger, der begynder at spille fodbold. Og ja, så ja, det er jeg faktisk utroligt stolt over.
Hvor meget tænker du selv over det her med at være en rollemodel?
Jamen, det her med, at jeg også tør sige min mening og stå op for det, jeg føler, jeg skal stå op for. Og at jeg turde og drømme stort og har sat nogle store mål om, at jeg vil blive professionel fodboldspiller. Jeg vil komme hertil, hvor jeg er i dag, uden at jeg egentlig har været pinlig over det eller sådan lidt. Jeg har sagt det tydeligt.
Du tør godt sige, jeg er godt faktisk god. Det.
Ja, og det synes jeg er vigtigt, at mange unge piger også ser, at det er helt okay at have rigtig store drømme. Det skal man ikke være bange for at sætte, eller store mål, så længe man ligesom bare arbejder hårdt for det.
Er det sværere som pige at sige, jeg er super fed, end det er som dreng, tænker du?
Jeg tror nogle gange godt, man kan føle, at det er lidt sværere, fordi at, jeg ved ikke, om det er nogle gange gamle sådan lidt tankegang, man har om, at mænd, de kan sige det, de vil, eller de kan have de højeste drømme og mål, uden at man sådan tænker, men hvor måske nogle piger føler sådan lidt, at man kan blive set skævt på, hvis man sætter målene lidt for højt. Men der er jeg glad for, at jeg kan vise, at det er helt okay, og det er godt gør det. Altså, I har ikke noget at tabe.
Sådan sagde landsholdsanfører Pernille Harder. Danmark gik for første gang siden 1995 videre fra gruppespillet ved verdensmesterskaberne, men tabte i 8.-delsfinalen til værtsnationen Australien.
Margrethe Vestager er nu officielt kandidat til posten som formand for den europæiske investeringsbank.
Margrethe Vestager har aldrig været bange for at sætte høje mål. Derfor bragte hun også sig selv i spil til stillingen som formand for den europæiske investeringsbank. Et par dage efter, at hun havde meldt sig som kandidat, var hun ugens gæst. Jeg spurgte hende, om hun nu, hvor hun havde stillet sig helt ud på kanten af 5-meter-vippen, ikke var nervøs for, at det hele kunne ende med en maveplasker.
Den risiko har jeg jo været nødt til at tænke over. Det kan være, at jeg ikke får det. Og det vil jo selvfølgelig gøre, at min forfængelighed bliver helt utrolig såret. Men jeg synes, det er vigtigt at vise, at man kan godt række hånden op og sige, jeg er kompetent, jeg tror faktisk, jeg kan gøre det job rigtig godt, og løbe den risiko, at man så ikke får det. Fordi hvis ikke jeg er villig til at løbe den risiko, så får jeg helt sikkert ikke det job. Det er klart, at jeg tænker, at det her det kan godt lade sig gøre. Det er ikke givet. Det er åbent i øjeblikket. Der er super stærke kandidater i øvrigt. Men jeg synes, det er vigtigt at vise, at være villig til at løbe en risiko. Også med den omkostning, at folk vil sige, ha, det fik hun ikke. Der er jo det med held, at man skal arbejde for det. Og derfor så kan jeg jo gøre det, jeg så kan. Og så håbe på, at det også rammer, hvad skal man sige, et heldigt spot på et tidspunkt. Fordi hvis ikke man kan acceptere at leve i en verden, som er præget af ting, man ikke har kontrol over, nogle elementer af tilfældighed, så er det meget, meget svært at være i den. Og derfor så lærer jeg jo helt kolossalt meget i øjeblikket ved at stå her midt på scenen og sige, pege på et job og sige, det vil jeg gerne have, med bevidstheden om, at jeg ikke er i kontrol over de ting, der skal til for at nå derhen. Og derfor kan det være, at jeg ikke får det.
Er det svært for dig at være ude af kontrol, havde jeg sagt?
Nej, det er det faktisk ikke. Og jeg tror, det kommer af, at jeg har oplevet så mange gange, at det er når der er konflikt, det er når der er uenighed, at tingene de kan bevæge sig. Hvis der er konsensus, hvis vi alle sammen er enige om det hele, så er der jo ingen, der rækker hånden op og stiller et uventet spørgsmål. Det er når der er konflikt, det er når der er usikkerhed, det er når der er uenighed, at tingene de flytter sig hen imod noget, der så kan blive til en konsensus og kompromis, og så kan vi tage den derfra. Og det har jeg jo prøvet så mange gange. Altså, i år har jeg levet politik i 25 år, så noget er der faktisk smittet af.
Sådan lød det i ugens gæst den 8. september. Som bekendt blev det ikke Margrethe Vestager, der fik formandsposten i EIB, men derimod den spanske kandidat, finansminister Nadia Calviño.
Godmorgen, vi er i gang med TV Live. Det israelske militær oplyser her til morgen ifølge nyhedsbureauet Reuters, at man er forberedt på krig, og det sker efter, at den palæstinensiske Hamas-bevægelse har indledt et angreb på Israel.
Da Hamas den 7. oktober angreb Israel, gik Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik i chok. I flere uger befandt han sig i en transeagtig tilstand, hvor han ikke kunne få hold på ord og tanker. Så satte han sig ned og skrev bogen En smal bro over afgrunden, der udkom 15. december. Martin Krasnik har hele sit liv kæmpet for en tostatsløsning, hvor jøder og palæstinensere kan leve i sikkerhed i hver deres land. Men Hamas' terrorangreb markerer en skillelinje. En skillelinje for en fremtidig fredsproces og en skillelinje for, hvordan livet som jøde i Danmark kan leves, fortalte han i ugens gæst den 15. december.
I Israel har der været en forestilling om, at selvom der var en eller anden form for konflikttilstand altid, så havde man dog en stat og et sikkerhedsapparat, der kunne beskytte en mod altså helt enorme katastrofer. Man havde vendet sig til at leve i en eller anden form for lille undtagelsestilstand, nogle gange større, men på sådan en relativt lavt plus. Det var en slags normalitet. Ligesom man i Danmark har vendet sig til, at der står bevæbnede politifolk foran ens børns skole. Altså det bliver på et eller andet tidspunkt til noget, der er normalt. Men så sker der noget som det her, som er fuldstændig vildt og grænseoverskridende, hvor alle former for beskyttelse og forestillinger om, at der er nogen, der faktisk er i stand til at beskytte en, falder. Og for alle nulevende jøder, så var det så grænseoverskridende, at man må sige, det ændrer simpelthen ens perspektiv på tilværelsen i en grad, at det ikke rigtig kan skrues tilbage igen.
Du siger det her med, at man jo allerede nærmest har vendet sig til, at der skal stå politi ved ens børns skole. Hvordan ændrer det jeres hverdag?
Jamen det ændrer jo faktisk ikke hverdagen, og det er det, der er så på en måde lidt uhyggeligt. Fordi hverdagen var jo i forvejen sådan, at man afleverer børnene på skolen og går forbi bevæbnet politifolk. Og hverdagen var i forvejen sådan, at man så hentede dem igen, så var det også sådan. Og den var faktisk også sådan, at man nogle gange, eller jeg i hvert fald nogle gange, fik sådan nogle billeder i hovedet. Ikke? Altså når man står der på skolen eller skal til en eller anden ting, der har at gøre med det jødiske samfund, tænker er der styr på sikkerheden? Kunne der være noget? Kunne der være nogen? Er der flere politifolk, end der plejer? Hvordan kan det være? Sådan nogle ting. Ikke? Det bliver så på et eller andet tidspunkt. Man bliver nødt til at gøre det til noget normalt. Ellers kan man jo ikke fungere. Men når der så sker sådan noget her, hvor alle forsvarsværker falder, og hvor det, der sker i Israel, har en så direkte afsmittende effekt, konsekvens for os, der bor, jøder, der bor i resten af verden, så falder forsvarsværkerne også her. Og så bliver det normalt pludselig næsten ubærligt. Altså, så bliver det til en undtagelsestilstand. Så kan man jo godt mærke, at det her er sådan set hele tiden undtagelsestilstand. Og nu er det nået et niveau, hvor det næsten er ved at knække.
Du skriver i bogen, og jeg citerer, man kan godt vende sig til bevæbnet politifolk og et system af vagter, hvis man tror, at de altid, uanset omstændighederne, kan beskytte børnene mod angreb. Får man den mindste tvivl, og det gør man, når 1.200 israeler myrdes med koldt blod, skrider den grund, man står på. Hvordan skal et par danske politifolk med pistoler kunne beskytte danske jøder, når det mest veltrænede militær i verden ikke kan skærme israelerne? Hvad er det for nogle overvejelser, du gør dig nu?
Jamen, jeg gør jo mig jo nok de samme overvejelser, enten bevidst eller måske mere ubevidst, som de fleste andre danske jøder, der er aktive og har et aktivt jødisk liv. Det er jo, altså, at det der foregår lige nu, det gør det næsten, umuligt. Altså, det er jo ikke sådan, at man lader være. Vi tager ikke vores børn ud af skolen. Vi holder ikke op med at gå til Hanukkah på Rådhuspladsen, hvis det blev holdt alligevel, eller andre ting og sager, men vi gør det jo på trods. Altså, det bliver jo en trodsig ting at gøre. Og så tænker jeg, at at der skal så utroligt meget, der skal så utroligt lidt til, før det rigtig brister. Altså meget lidt til. Altså, og der taler vi jo også om meget mindre end et angreb, men at niveauet af ubehag og frygt bare stiger en lille smule, så vil man begynde at tænke, er det det værd? Og det er jo ikke et spørgsmål, man rigtig kan svare på. Er det det værd? Og hvis jeg bare kan sige, altså, nogle gange så melder tanken sig jo også, at der sker jo nok noget en dag. Altså, der sker jo nok noget en dag, og så må man håbe, der er nogen, der forhindrer det. Eller ens egen børn ikke lige er i skole den dag, eller hvad. Og når man begynder at stille sig de spørgsmål, eller de gør sig de overvejelser, så giver det jo næsten ikke nogen mening bare at fortsætte, som man plejer.
Hvordan forklarer man egentlig sine børn, at den skole, du går på, den er lidt særlig, det er derfor, der er bevæbnet politi. Den fodboldklub, du går i, du skriver også, hvordan din 6-årige søn, der er ude på sidelinjen, når han spiller fodbold, så står der vagter og politi. Hvordan forklarer man det her til sine børn, så de ikke dør af skræk?
De er heldigvis så små stadig, mine børn, at de tror, der står bevæbnet politi foran alle skoler og ved alle fodboldbaner i Danmark. Så de behøver ikke at få nogen forklaring endnu, men det skal de jo nok have på et tidspunkt, og det var jo ikke så længe, og så må man jo forklare dem, hvad situationen er. Og det er, alle ældre børn, jødiske børn på den skole, eller i det jødiske samfund, altså de ved jo godt, hvad situationen er, og bliver nødt til hele tiden at forholde sig til, hvad de selv skal gøre, og følge alle mulige strategier. Altså, og det er jo altså, børn helt ned på 10-årsalderen, der må følge forskellige strategier for, hvor synlige kan de være med deres jødiskhed. Hvad skal de sige til folk, når de bliver mødt af voldsom kritik af Israel eller antisemitiske kommentarer? Altså, det er jo et beredskab, man sådan set hele tiden skal have helt ned i en ret ung alder.
Ja, jeg tænker, det er jo en enorm tyngde for børn at gå rundt med. Gør du dig overvejelser om det var bedre, at dine børn gik i en almindelig dansk folkeskole eller spillede fodbold i KFM for eksempel?
Ja, selvfølgelig, men så ville der jo ikke være nogen jødisk skole i Danmark. Og så ville der ikke være noget jødisk samfund. Og det er jo faktisk så simpelt. Så man kan jo ikke lade være, hvis man synes, at det her er vigtigt.
Kort før jul i 2021 blev venstremanden og den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen mødt af to mænd fra PET ved indkørslen til sin bopæl. De kunne fortælle ham, at han ville blive sigtet for at røbe statshemmeligheder, en sigtelse, der blev til en tiltale med mulighed for straf på op til 12 års fængsel. Men onsdag den 1. november blev sagen frafaldet. To dage senere var Claus Hjort Frederiksen ugens gæst. Den tidligere forsvarsminister fik i øvrigt beskeden om, at sagen var frafaldet midt i et tv-interview med Søren Libert på CV2, og det er her, vi kommer ind.
Undskyld, jeg lige afbryder dig, Claus Hjort Frederiksen. Du skal nok få lov til at svare færdig, men jeg har lige fået at vide fra redaktøren på programmet, der sidder og følger med i, hvad der ellers foregår ude i verden, at jeg kan hilse dig fra din advokat, René Offersen, og sige, at sagen er droppet.
Okay. Men det er jo også den logiske konsekvens af Højesterets kendelse.
Sagde du altså i TV2-programmet, Libert, du virker jo helt vildt rolig, men hvad går der egentlig igennem hovedet på dig på det tidspunkt der?
Jamen altså, det kom jo som en overraskelse for mig, at det lige skulle være i Liberts sendetid. Men jeg ved ikke om, det kan godt være, at det virker lidt overlænt og bare sidde og konstatere, nå ja, det er jo så det.
Nej, det kunne også virke, som om du faktisk var lidt i chok.
Altså, det har jo været sindssygt hårdt de her 2 år, og vi har jo vendt sagen frem og tilbage og så videre, men vi kunne jo se, at Højesteret er kommet med 7 kendelser i denne her sag, som alle har hældt anklagemyndigheden ned ad brættet, så der var, jeg havde jo en forventning om, at der nok ville finde en løsning sted, men når så noget kommer, så er det jo altid overraskende og chokerende, at selvom man måske har flirtet lidt med tanken for sig selv, at det kunne være, det sluttede nu.
Jeg talte med dig lige efter, du havde forladt TV2-studierne, hvor du sad i en bil. Der var du måske alligevel en lille bitte smule, jeg vil ikke sige rundt på gulvet, men altså i hvert fald så blev du, der blev væltet ind med sms'er, ja, og telefonopringninger, folk der ville have dig, ja, med i, ja, alle mulige ting på det her tidspunkt. Hvordan har de sidste dage været for dig?
Jamen, de har været noget hektiske, og det er jo klart, at alle ville jo gerne have en reaktion på det, og jeg var jo selvfølgelig også interesseret i at kunne forklare mig og også udtrykke min glæde over, at det her nu endelig var overstået.
Du har jo tidligere sagt, Claus Hjort, at du hellere ville have en fuldblåen retssag end et tiltalefrafald. Det kan jeg huske, du sagde, da du var ugens gæst lige efter, du havde fået sigtelsen. Og det sagde du, fordi du gerne ville have muligheden for at kunne forsvare dig og blive frifundet, sagde du dengang. Den mulighed, den får du så ikke nu. Er du egentlig trist over det, eller er du bare glad for, nu er det her kapitel lukket?
Ja til det, du siger, at nu er den her sag lukket, men jeg føler jo også, at i og med, at Højesteret er kommet med den meget, meget klare kendelse, at det, at vi har et kabelt samarbejde med USA, var almen kendt, og derfor ikke en hemmelighed. Det ligesom, renser mig. Og så har jeg jo ladet mig, altså jeg er jo så enig med min forsvarer, der siger, vil du være, du er 76, vil du virkelig tilbringe de næste par år ved at gå ind og ud af retssale. Han siger, at du skal bare slå til, hvis den her sag afsluttes. Og det har jeg jo ligesom gået og tænkt lidt over, selvom mit fightergen jo siger, at man skulle tage kampen op, men altså gider jeg, orker jeg de næste tre år og ligge og køre retssager, så er 79 i den tid, altså det tror jeg, at er en fornuftig konklusion, han drager. Men som sagt, jeg føler mig jo frikendt af Højesteret ved den kendelse, de kom med.
Men det er du vel ikke helt, fordi der taler man jo om, at kabelsamarbejdet er kendt nu, og som du selv sagde tidligere, så skal vi da love for, at der er kommet lys på det, efter at man sagde, at du brød tavshedspligten, fordi det her skulle være hemmeligt.
Jo, men tilbage er bare, vi har jo til Højesteret lavet et papir, hvor vi dokumenterer, hvor mange gange det har været nævnt i pressen, siden Snowden lækkede det her. Så jeg mener sådan set også, at jeg er dækket ind ved at kunne sandsynliggøre, at det var almen kendt, også på det tidspunkt, hvor jeg sagde det.
Hvad betyder det egentlig for dig, at du nu ved, at du ikke skal i fængsel?
Ja, men det er da en kæmpe lettelse. Altså, jeg må sige, at det sidste år har jo været meget, meget belastende for mig. Dels er min kone jo flyttet på plejehjem, fordi hun har Alzheimers i alvorlig grad.
Og hun ved faktisk ikke engang alt det, der er sket her. Fordi det har
nej,
hun
fordi da hun boede hjemme, da hun stadig var hjemme, og den her sag startede, når jeg så sad vi jo og så fjernsyn, tv-avis, så kunne lige så snart mit billede dukkede op om den her sag, så begyndte jeg jo hektisk at tale til hende og distrahere hende, fordi jeg tænkte, puha, det er ikke så godt, men det gik meget hurtigt op for mig, det sagde hende jo ingenting. Altså, havde det været nogle år tidligere, hvor hun ikke var så hårdt ramt af det der Alzheimer, så var hun jo nærmest død af skræk over, at jeg skulle i fængsel i 12 år. Altså. Og så er der jo sket det, at for et år siden, der holdt min søns nyre op med at fungere, og han har ligget i dialyse lige siden, og venter jo på en transplantation, så jeg har jo ligesom haft, hvad skal man sige, nok at kæmpe med det sidste års tid.
Sagen mod Claus Hjort Frederiksen og sagen mod Lars Findsen er blot to af de større sager, der har ligget på justitsministerens bord i 2023. Peter Hummelgaard har også skulle skrue en koranlov sammen, finde en løsning i forhold til Christiania og Pusher Street, og senest har der været sagen om mulig planlægning af en terrorhandling mod Danmark. Da justitsminister Peter Hummelgaard var ugens gæst den 11. august, spurgte ham, om han kan mærke alvoren og ansvaret sætte sig.
Ja, det kan jeg. Jeg kan mærke det på flere måder, og jeg tror især min skønne hustru kan mærke det. Og jeg bliver nogle gange lidt deprimeret, når det er, hun siger det, men altså, hun kan jo mærke, at jeg er mere stille, mere tænksom, mere bekymret. Og hun siger jo, og det skal man jo passe på med, ikke at forandre sig så meget, at hun ikke kan genkende en, men hun siger jo også, at jeg har forandret mig. Og det tror jeg også er rigtigt. Altså, man hører mange ting, man får meget at vide, man får meget indblik i, hvor grim også verden er. Man bliver samtidig også glad og lettet over, at vi har meget dygtige efterretningstjenester og et meget, meget dygtigt politi, som lykkes med at klare rigtig mange ting og skærme os alle danskere for rigtig meget. Men det er klart, at jeg har fået et helt andet, en helt anden tung sådan brynje på skuldrene af bekymringer og alvor, som jeg tror, jeg ikke i samme grad havde før. Altså, jeg er ikke et naivt menneske, også på grund af der, hvor jeg voksede op. Altså, jeg kender folk, der er blevet slået ihjel, jeg kender folk, der har slået ihjel. Jeg ved godt, at verden er grim og kan være rigtig, rigtig grim, men det er klart, at når man pludselig har ansvar for meget af det, så sætter det sig også på ryggraden. Altså, det er noget, der ikke bare sætter sig i baghovedet på en, men er der hele tiden. Det er også svært, altså det der med, at, og jeg tror, det er det, min hustru også kan mærke, at vi har været vant til at snakke om alt muligt, om hendes arbejde, mit arbejde, og lige pludselig så er der i hvert fald mindst 50-60%, som er en del af min nye funktion som justitsminister, jeg ikke kan dele, jeg ikke kan snakke om. Og så er der nogle episoder, altså det er klart, mange af de orienteringer, man får, men der er også episoder, som påvirker mig meget, gør mig meget vred, når det er for eksempel, at fængselsbetjente bliver overfaldet, udsat for drabsforsøg, alene fordi de passer deres arbejde, når det er, at politibetjente kommer til skade i tjenesten, når det er, at der sker meget alvorlige ting, også for helt uskyldige mennesker i gadebilledet. Og der har jeg jo sådan en politisk ivrighed efter, at gøre mere, gøre det bedre.
Jeg tænker, at vreden kan man håndtere. Men det her med den indsigt, man får, også når man er familiefar, du får indsigt i nogle ting her, du har to små børn. Hvordan håndterer man det som menneske, uden at gå helt i stykker?
Jamen, det lærer man at håndtere, og man skal håndtere det. Så er der nogle episoder, hvor det kan være svært at håndtere. Nu var der jo en episode for nogle måneder siden, hvor at BT havde skrevet om, at jeg ikke parkerede retmæssigt, når jeg afleverede mine børn i daginstitutionen om morgenen. Det er meget, meget vigtigt for mig at altid aflevere, men det betyder ikke, at jeg ikke skal parkere ordentligt, fordi det skal jeg.
For det gjorde du jo ikke.
Nej, det gjorde jeg ikke. Og det er altså helt rimeligt, og det må man jo så tage ansvar for. Men hvor at det er jo helt åbenlyst, hvis jeg havde lyttet til min presserådgiver og min særlige rådgiver, så havde jeg jo bare lagt mig ned og sagt undskyld. I stedet blev jeg meget, meget vred, altså fordi det kom i nogenlunde samtidig med, at der var blevet installeret alarm og overvågningskamera, overfaldsalarm hjemme i mit hjem. Og den der tanke om, at der står nogen nu og afslører på kamera, som en del af en pressehistorie, de der journalister så også synes er meget sjov, hvor mine børn går i daginstitution, det synes jeg simpelthen var så voldsomt en oplevelse. Jeg reagerede
på. Så det var det, der gjorde dig vred, fordi ja. Det kan jo ikke sige, at de synes, det var en historie. Det er vel en historie, hvis en justitsminister
parkerer ulovligt. De skal skrive alt, hvad de vil. Der er så også alle mulige nuancer i det, som man aldrig får frem, og så videre. Men de skal skrive de historier, de vil. Hvis jeg havde været hvis jeg havde lyttet til mine særlige rådgiver og presserådgiver og alle mulige kloge mennesker, der sagde, at jeg bare skal lægge mig ned og sige undskyld for alt, så var det jo gået væk hurtigt. Det er jo presseteknik. Ja. Men jeg var simpelthen så opslugt af mine følelser omkring det der. Jeg kunne simpelthen ikke være i, at nu var der nogen, der fordi at de mente, de skulle afsløre mig i en ting, som alle almindelige danskere gør hele tiden.
Men alle almindelige danskere er jo ikke justitsminister. Uden vi skal gå og starte den diskussion.
Jamen, det er helt fair. Pointen var, at det gjorde mig vred. Det gjorde mig vred, at det nu var på kamera meget nemt at identificere, hvor mine børn går i daginstitution. Og på den måde reagerede jeg uhensigtsmæssigt, for mig selv i hvert fald. Og det er et udtryk for, i virkeligheden, dit spørgsmål. Hvordan forandrer det en? Hvordan kan man reagere anderledes? Og så gør man det, og så arbejder man med det, og så kan man jo godt selv se, det var jo nok rimelig dumt. Og så lærer man af det.
'23 blev det varmeste år nogensinde.
Humanity is on thin ice, and that ice is melting fast.
FN's generalsekretær Antonio Guterres var ikke i tvivl. Der skal gøres noget ved klimaforandringerne, og det skal ske nu. Jesper Theilgaard er uddannet meteorolog og klimaformidler. Han var i mange år værmand på DR, altså ham, der skulle fortælle os, om vi nu kunne få en god sommer.
På et tidspunkt begyndte han at tænke, at der var noget galt med vejret. Han ville egentlig gerne tale om klima og klimaforandringer på tv, men det var der ikke den store interesse for på det tidspunkt, fortalte han, da han var ugens gæst i juni.
Vores opgave, og det kan jeg huske, at jeg faktisk har fået at vide i en periode, hvor jeg så diskuterede, hvorfor skal vi ikke snakke mere klima og sådan noget, så var svaret, jamen din opgave er at få seerne til at falde til ro efter alle de her mange dårlige nyheder, så skal vejret være sådan det her. Der er noget, der er normalt, der er heldigvis noget, vi kan genkende, og det er så det danske vejr.
Men så skete der jo så noget den 3. december 1999, den store orkan. Lad os lige høre fra TV-avisen.
Storebæltsbroen blev lukket for trafik for få minutter siden, og Ernst Møller, nu bliver stormen så for meget af det gode med Storebælt.
Ja, altså, man måske kan se her, så er det altså meget, meget blæsende her på Storebælt. Jeg står på Fynsiden ved Knuds Hoved, og lige nu ja, så er de sidste biler på vej ud af broen. Hvis man kigger over på Fynsiden, så kan man se, at bilerne holder og venter. Politiet er ude for at standse trafikken, og man må sige, at det er ekstreme vejrforhold. Vi står her på brokanten, forstår jeg, ja, det er så meget sagt, for vi gør alt, hvad vi kan for at holde os oprejst. Situationen her, ja, den er meget, meget kaotisk i hvert fald, hvad angår blæsevejret.
Ja, det her det udvikler sig til Danmarks historiens største orkan. Der er 7 mennesker, der bliver dræbt. Der er op mod 1000, der bliver såret. Træer vælter, hustage flyver væk, og strømmen går i husstanden landet over. På Lindøværftet, der vælter en kæmpe kran, og i Esbjerg, der flyder biler og kutter rundt imellem hinanden i en total oversvømmet havn. Men alt det, det ved du jo ikke, da du er på vej på arbejde, for der er det først lige begyndt. Os, der er gammel nok, kan huske den her dato. Jeg kan huske, at jeg skulle til julefrokost. Det måtte jeg opgive. Hvad lavede du?
Jamen, jeg tog på arbejde i TV-byen, og jeg kan godt huske, da jeg sådan passerede Rådhuspladsen på vej ud til TV, at der var solen skinnede så småt. Der var, man kunne ikke rigtig sådan se, at der var noget på vej, hvis man ikke lige vidste det. Jeg var jo forberedt på det, fordi dagen forinden, der havde min kollega Søren Brodersen, han havde faktisk sagt orkan over den sydlige del, så jeg vidste jo godt, hvad jeg skulle ud til. Og det, der var selvfølgelig sjovt, eller, i citationstegn, da jeg så kom ud i TV-byen, der stod redaktionen jo allerede sådan nærmest på nakken af mig, da jeg kom ind i redaktionen for at høre, hvor bliver det af, altså hvor er det slemt, hvad sker der, hvor skal vi sende journalisterne hen, fordi vi skulle have gode billeder. Altså det var jo det store mantra, at vi skulle have billeder af det her. Og det har jo altid været sådan det her det pudsige ting, at man står egentlig og siger til folk, de skal blive inden døre og tændt på radioen og lytte til efter myndighederne. Men journalisterne skal ud og
jo vildere,
rapportere.
Jo bedre.
Ja.
Men det var jo samtidig ikke noget, hvor man sagde, vi rydder hele fladen og kyler folk afsted over hele Danmark.
Nej, og det var jo sådan det der irriterede mig voldsomt den dag, fordi jeg var godt nok igennem på en radioavis, kan jeg huske, jeg tror ved 4-tiden, men den første tv-avis, altså det var jo sådan der ved, jeg tror vi havde en lille en ved 5-6-tiden, hvis ikke er meget fejl, og stormen kulminerede kl. 18, så jeg havde jo ikke nogen mulighed for at komme med advarsler eller noget som helst. Jeg måtte bare konstatere, hvordan ser det ud, og hvor er stormen henne lige nu. Så det var sådan lidt en lidt overoplevelse på den måde, når jeg sådan har snakket med kolleger i udlandet, altså hvor man måske er mere op på beatet også dengang, så var man jo langt mere sådan proaktiv, også på tv, altså til at sige, hvordan bliver det, og hvordan skal vi forholde os sådan noget der med ekstra udsendelser og sådan noget. Men det kom jo så på baggrund af den her.
Det får jo faktisk betydning for, hvordan vejret bliver opfattet.
Ja.
Det
gør det. Der skete jo det lidt pudsigt, at 14 dage efter kom der jo faktisk en ny storm. Det var ikke så voldsom, og vi fik et vindstød og stormstyrke i Vestjylland, men der har jo været noget kritik af myndighedernes og beredskabets ageren den 3. december, og det fik man så mulighed for at afprøve sig på ny den 14 dage senere, hvor jeg så faktisk også var på arbejde tilfældigvis. Og der var så ekstra udsendelser, og der kørte man så løs med det hele.
Og det her, det sætter jo så også gang i nogle tanker hos dig, eller i virkeligheden, så har du jo sådan haft spirende fornemmelser af, at du synes, der er noget lidt mærkeligt med vejret.
Og det bliver så på en eller anden måde virkelig næret her.
Ja, det gør det, fordi den måned, den december måned, var det faktisk vores to orkaner eller storme, og så var der to meget voldsomme i Frankrig. Og overvejelserne var jo, og tankerne var, at det her, den nye sort, er det noget, vi skal vende os til, at de her storme, de kommer. Og jeg havde jo op gennem 90'erne jo fulgt den her debat med klimaet. Vi havde jo fået FN's klimakonvention i 92, vi havde fået de her COP-møder, der var begyndt, vi havde fået Kyoto-aftalen i 97, og der var jo nogle ting i gang, og jeg kunne jo godt se, at det var jo inden for mit felt, og det var jo noget, der havde potentiale til at virkelig at blive noget stort, så jeg begyndte jo sådan at snakke om det her, også forsøge at få det ind i DR, det knev det jo ganske gevaldigt med
den gang.
Jamen, det var fordi, det var for politisk. Der var jo meget politik i at snakke klima. Når man tænker på de store debatter, der var dengang, så var politikerne jo bestemt ikke enige i, at der var noget problem. Det kom jo så først senere, hvor det så også blev mere komilfor at snakke klima, men jeg måtte ikke snakke klima på tv. Jeg måtte godt privat, men i foredrag, men jeg måtte ikke gøre det på åben skærm.
Du har lyttet til årets gæster på P1 med Pia Rønn.
Tak til alle jer, der har stillet op i årets løb, og tak til jer, der lytter med. Lad os slutte med at ønske godt nytår med en bid af kong Frederik den 9. første nytårstale ved årsskiftet mellem 1947 og 1948.
Nu står vi på årets første dag og ser fremad. 1948 er en blank bog. Til næste år ved vi, hvad der er sket indeværende år. Og jeg beder de tilstedeværende forenes med mig i ønsket om, Gud bevarer Danmark. Gud bevarer Danmark.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.